One of them is actually the significant share of unemployed people who have been unemployed for a long period of time.
Viena no tām šeit ar vienu ir daudz bezdarbnieku, kas ir bez darba jau ilgāk nekā vienu gadu. 40% bezdarbnieku ir ilgstošie bezdarbnieki. Viņiem ir vajadzīgs specifisks atbalsts, lai mēģinātu atgriezties darbā. Vēl viena problēma ir tā, ka aptuveni 4,4% darba spējas vecuma esošo cilvēku ir zaudējuši drosmi. Viņi meklē darbu, patiesībā viņi to nemeklē, kaut gan viņi vēl strādāt un ir gatavi strādāt, bet vienlaikus viņi domā, ka darbu neatradīs. Tā ir vēl grūtāk sasniedzama grupa, jo viņi nekontaktējas ar Nodarbinātības valsts aģentūru.
How to them is actually difficult.